Oamenii lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă ridicați în picioare și vă rog frumos să deschideți Bibliile. În această seară o să citim din 1 Timotei, capitolul 3. Începem cu versetul 14. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 14. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, voi întârzia, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului cel viu și stâlpul și temelia adevărului. Și fără îndoială, mare e taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Amin. Dumnezeul nostru, ne-am deschis inima înaintea Ta ca să-Ți acordăm întreaga onoare, cinste și respect. Să te onorăm și să te înălțăm pentru că mult ne-ai binecuvântat. Ne-ai iertat numărul mare de păcate cu care te-am nesocotit și te-am necinstit. Și a fost nevoie să moară Fiul Tău pentru ca Tu să rămâi un Dumnezeu incoruptibil, drept, iar noi, din păcătoși, să devenim copiii Tăi. În seara aceasta am deschis din nou cuvântul. Acest cuvânt care a pus credință și a dezvoltat credință în sufletele noastre. Acest cuvânt care ne-a învățat să ne temem de Tine și să umblăm drept înaintea Ta. Dumnezeul nostru, potrivește-L pentru noi. Doamne, folosește-L, Te rog, ca să faci lucrarea pe care vrei să o faci în fiecare inimă. Dacă vrei să încurajezi, dacă vrei să îndrepți, dacă vrei să mustri, dacă vrei să ridici, Tu ești Dumnezeul și stăpânul acestui popor. Suntem ca niște flori în grădina grădinarului. Suntem ca niște vase în mâna stăpânului. Modelează-ne după voia Ta. Acceptăm voia Ta și ne închinăm înaintea Ta, că Tu ești Domnul Dumnezeului cerului și al pământului. De la Tine venim și către Tine mergem, iar între aceste două repere vrem să Te urmăm cu întreaga noastră inimă și cu deplină credincioșie. Te binecuvântăm, Stăpâne, prin Hristos. Amin. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. În seara aceasta am pregătit o predică pe care am numit-o Casa lui Dumnezeu. Am observat și eu, ca și dumneavoastră, că pandemia ne-a învățat lucruri bune și rele. Pandemia a fost o experiență lungă și destul de neplăcută. Însă ea ne-a învățat și lucruri bune și lucruri rele. Depinde de noi. Unul dintre lucrurile rele este faptul că ne-a învățat să fim selectivi cu privire la casa Domnului. Și personal, cred că este absolut nepermis. Înțeleg că cineva e bolnav, înțeleg cineva că e în călătorie, înțeleg că cineva e în vacanță, înțeleg că cineva are o problemă în familie sau o problemă în viața personală, dar să fii acasă și să nu vii la biserică duminică de duminică, nu pot să înțeleg lucrul ăsta. Nu cred că sunt mai bun decât nimeni, cred că sunt un frate între frați, cred că sunt un om între oameni, dar atunci când ești un om pocăit și te angajezi să-L slujești pe Dumnezeu, nu poți face lucrul acesta din când în când. Angajamentul pentru Dumnezeu ori este deplin, ori pur și simplu este incalificabil, adică insuficient. M-am gândit prin predica aceasta și prin altele asemănătoare acesteia, spuse de mine sau de alți oameni ai lui Dumnezeu, să transmit un mesaj.
Eu sunt sigur că oamenii care vin selectiv la biserică au în mintea lor o teologie greșită care le permite să-și justifice un comportament părtinitor de a-i da lui Dumnezeu doar o parte din ce este al lui. Închinarea nu are legătură cu închinarea, ci are legătură cu teologia, cu înțelegerea despre Dumnezeu. Cum este Dumnezeul din mintea mea, așa va fi reacția mea la El și raportul meu la El. Deși Dumnezeu este nevăzut și nu ne permite să ne facem o reprezentare fizică, materială a existenței sale, a ființei sale, Dumnezeu a ales să facă o casă pe pământ, o casă care să fie a Lui, și casa aceasta să fie un fel de reprezentare materială a existenței și prezenței sale, dar și un loc unde El să se întâlnească într-un fel aparte cu oamenii credincioși, cu oamenii în primul rând. Această casă a lui Dumnezeu, adunarea, la care se refere Pavel, este biserica, casa lui Dumnezeu. Este eclesia, termenul grecesc pe care îl folosește Pavel. Înțelesul acestui termen eclesia înseamnă oamenii chemați în afară și se referă, face referire la obiceiul grecilor din vremea Mântuitorului Iisus Hristos, care se referea la mulțimea cetățenilor chemați să se întâlnească și să discute lucrurile cetății. Ei ieșeau din cetate și discutau lucrurile cetății. În Faptele Apostolilor există un pasaj care face referire la acest obicei. Dimitrie și meșterii lui, spunea Alexandru, au să se plângă împotriva cuiva, dacă vor să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt judecători care au meseria să judece. Acolo să se pârască unii pe alții. Dar dacă umblați după altceva, lucrul acesta se va judeca într-o eclesia, într-o adunare legiuită. Eclesia era adunarea unde bătrânii veneau și judecau, unde dregătorii veneau și judecau. Era eclesia, oameni chemați în afară, care să judece, să evalueze, să cântărească, că altfel dumneavoastră știți cum este, într-o mulțime de oameni, într-o localitate, fiecare cu părerea lui. Nu poți să îi lași așa că își dau un cap. Și se cultivă și se promovează nedreptatea. Trebuie să existe o ordine socială. Sigur, nu la nivelul la care a ajuns guvernul astăzi, să-ți ia copiii pretinzând că sunt ai lui. Noi îi creștem, îi educăm, investim în ei și el îi învață de la 4 ani nu știu ce să facă. Asta este un abuz. În majoritatea locurilor din Noul Testament, dar și din Vechiul Testament într-o oarecare măsură, cuvântul adunare face referire la oamenii credincioși care sunt chemați afară din lume și care se adună în prezența Domnului Iisus Hristos pentru a fi cu El. Adunare vine de la a ne aduna. Când noi ne adunăm, noi ne constituim într-o adunare, adică oameni adunați, oameni puși împreună, oameni într-un loc. Ca să înțelegem mai bine complexitatea înțelesului casa lui Dumnezeu, dar casa lui Dumnezeu e un termen general, casa lui Dumnezeu înseamnă biserică, basilica înseamnă altceva. Eclesia însă este un termen fidel și consacrat în Noul Testament, dar nu vreau să fac caz de treaba asta, pretinzând că un termen este superior altora. Vreau doar să spun câte ceva pe marginea acestei idei, pentru ca să înțelegem mai bine cum vede Dumnezeu de sus, din cer, uitându-se pe pământ, la procesul acesta de dezvoltare al casei sale. Și sunt în Scriptură, după unii teologi, 7 epoci, 7 perioade, 7 dispensații care prezintă această dezvoltare ritmică procesuală a ideii de casa lui Dumnezeu, după alții sunt mai multe, după alții mai puține. Dar eu vorbesc despre șapte, este cel mai întâlnit acceptat acest număr. Și încep cu începutul, cu perioada inocenței. Perioada inocenței se referă la Adam și Eva și la binecuvântările grădinii Eden, de care ei s-au bucurat o perioadă de timp. Nu cred că a fost extrem de lungă. Ei nu au avut cunoștința binelui și a răului. Ei au fost inocenți. Inocenți, în experiența noastră de astăzi, sunt copiii. Când ei au experimentat capacitatea de a face diferența dintre bine și rău, dispensația asta s-a încheiat. Și niciodată n-am mai revenit omenirea la dispensația inocenței. Ei inițial au fost inocenți, ca niște copii. Vă puteți da seama că erau goi și nu le era rușine? Și după ce au pierdut inocența, au zis și au luat frunze de smochin și și-au făcut șorțuri. Dar tot ei erau, nu mai era nimeni în acolo decât el cu nevastă sau ea cu bărbatul său. Dar pierzându-și inocența, goliciunea lor a devenit rușinoasă. Vă întreb, pentru un copil de 3-4 anișori, e rușine să fii gol? Nu. De ce? E inocent. El nu înțelege ce înseamnă. Noi oamenii ne gândim la tot felul de lucruri și nu mai suntem inocenți, suntem altfel. Ei, Adam și Eva au avut o perioadă de inocență. Când inocența asta s-a pierdut, a apărut rușinea, pentru că a gândit altfel decât inocent. Dumnezeu a încheiat această perioadă prin judecată și Dumnezeu i-a judecat pe primii oameni. Pe bărbat l-a pedepsit să muncească și să nu se oprească. Și pe femeie a pedepsit-o să experimenteze durerea când naște și să fie supusă lui bărbatul său. Scriptura ne spune, dorințele tale vor depinde, vor atârna de el, iar el va stăpâni peste tine. Asta este pedeapsă. Asta este pedeapsă. Este pedeapsa neascultării, este expresia judecății perioadei inocenței. De fapt, Dumnezeu nu inocența a judecat-o, ci absența ei. Scriptura ne spune, astfel Dumnezeu i-a deportat din Eden. I-a scos afară. Binecuvântarea grădinii, unde oamenii ăștia se întâlneau cu Dumnezeu în răcoarea dimineții. Tot timpul am încercat, după ce m-am convertit, să înțeleg ce înseamnă se întâlnea cu Dumnezeu și n-am ajuns la niciun rezultat. N-am înțeles nimic. În sensul că, ce poți să-ți imaginezi ce înseamnă asta? Cu siguranță se întâlneau, dar detalii depinde de fantezia fiecăruia. Dar oricum, să te întâlnești cu Dumnezeu dimineața, nu prin credință cum ne întâlnim noi, și să dai cu piciorul la această onoare. Această perioadă a inocenței, care a fost prima, s-a încheiat și a apărut perioada conștiinței. Omul a cunoscut binele și răul și conștiința lui trebuia să-l ajute să facă binele și să respingă răul. Dar când omul nu mai are conștiință, îi este greu să facă binele și este atras și dependent, dominat de rău. Perioada aceasta a ținut de la căderea în păcat a lui Adam și Eva până la Noe. Și după calculele celor mai mulți teologi, ține aproape 2000 de ani, 1656 de ani. La momentul respectiv, revelația divină nu reglementa criteriile relației spirituale cu Dumnezeu. Dumneavoastră știți că între căderea lui Adam și apariția lui Noe, chemarea lui Noe, misiunea lui Noe, Dumnezeu nu oferă legi și restricții. Dumnezeu nu reglementează relația dintre oameni și nici relația oamenilor cu El. El face doar o observație, o constatare și spune: întocmirile, adică conceperea gândurilor omului, este în mod insistent îndreptată numai înspre rău. Dar e o perioadă în care Dumnezeu nu oferă legi. După Noe urmează perioada guvernării și în perioada guvernării Dumnezeu guvernează dând legi. Și a dat foarte, foarte multe legi. În perioada aceasta a conștiinței însă, prin căderea în păcat, omul a primit capacitatea de a cunoaște binele și răul. Dar această capacitate de a cunoaște binele și răul l-a pus în fața unei provocări, în fața unei tentații, în fața unei ispitiri care de cele mai multe ori l-a biruit. Dumneavoastră știți, te uiți cu ochii, poftești și vorba la Proverbe 7, te duci ca, știți, nu la ce mă refer. Te duci, domnule, te duci, nu vrei să te duci și te duci. Nu ai capacitatea să te oprești, deși ești conștient că nu-i bine. Putem să plecăm de la exemple foarte banale, de la alimente, de pildă. Probabil că nu numai eu sunt aici de mă lup de mama focului cu tot felul de lucruri. Știu că nu-i bine, domne, și zic numai asta. Păi de când zic numai asta? Și eu știu că nu funcționează, că am învățat că nu de ieri încerc lucrurile astea. Să nu vorbesc de... În sfârșit, să nu vă fac poftă de înghețată și de alte lucruri. Și încheierea acestei perioade s-a încheiat cu judecata. Și judecata lui Dumnezeu a fost aspră. Din toți locuitorii pământului au rămas doi. Și copiii lor. Și un număr dublu sau mai mare de animale în perspectiva împerechierii și multiplicării speciei animale. Totul s-a încheiat cu judecata. Așa cum anticipam, urmează perioada guvernării și în această perioadă Dumnezeu i-a dat omului, în situația de atunci lui Noe, i-a dat autoritatea de a menține ordinea pe pământ. Perioada aceasta merge de la Noe până la Avram și este o perioadă de aproximativ 450 de ani. Pentru a pune granițe, pentru a pune limite violenței, răutății, răzvrătirii umane, Dumnezeu a dat conducerea, care până atunci o avea doar El. Și în Geneza capitolul 9, versetul 6, Dumnezeu a spus: dacă cineva varsă sângele omului și sângele lui să fie vărsat, dar nu de mine, ci de legiuitori. Dumnezeu pune conducători și le dă autoritate până la nivelul să ia viața ucigașului, adică pedeapsa cu moartea. La sfârșitul acestei epoci, din nou judecată, Dumnezeu le încurcă limbile oamenilor. Până atunci vorbea o singură limbă și toată lumea se înțelegea cu toată lumea. Orice epocă se termină cu judecată, cel puțin până la a șasea perioadă în care suntem noi astăzi. A patra perioadă, a patra dispensație, a patra perioadă este perioada făgăduinței. Ea este de la Avram până la Moise. Dumnezeu l-a condus pe Avram din Mesopotamia în Canaan și i-a dat o făgăduință. Vă mai aduceți aminte făgăduința aceea mare din Geneza capitolul 12? Te voi face un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Această făgăduință a fost inițiativa apariției unui popor numit poporul lui Dumnezeu, popor mesianic. Poporul acesta s-a născut cu scopul să devină un cadru național din care să se nască Mesia, dintr-un anumit trib dintre cele 12. Când Avram a avut 100 de ani, a primit copilul promis de Dumnezeu. Și Pavel, în capitolul 4 din Romani, dezvoltă această idee. Această perioadă se încheie cu o judecată, cu judecata israelilor care au ajuns robi în Egipt. și Moise îi scoate. Când Moise îi scoate, se opresc la Sinai și la Sinai se dă legea, esența legii, decalogul. Această dispensație se întinde de la, de la Moise până la Hristos. Este o perioadă de 1400 de ani, un pic mai mult de 1400 de ani și apare foarte lungă, dar nu e cea mai lungă, pentru că despre perioada aceasta se scrie mult. De la Exod până la Maleahi se scrie de perioada aceasta. Deși prima, a doua perioadă a fost mult mai lungă, dacă vă aduceți aminte când am vorbit puțin mai devreme, dar este cuprinsă doar în câteva capitole din Cartea Geneza. În această perioadă se dă legea, Dumnezeu le duce în robie pe cele 10 seminții, trimițând Imperiul Asirian ca să îi domine, să îi lovească și pe mulți să îi omoare. Ceva timp mai târziu trimite pe babilonieni să ia ultimile două triburi, două seminții care au mai rămas și să le ducă pentru 70 de ani în robia babiloniană și revenirea lor se încheie Vechiul Testament. Judecata însă apare în momentul în care în anul 70 Domnul Iisus plânge pentru Ierusalim și Imperiul Roman prin reprezentanții săi vin și distrug cetatea, distrug zidurile, distrug templu și pe evrei îi aruncă ca pe niște fire de nisip peste tot în lume pentru 1900 și ceva de ani. Penultima perioadă este a Harului, pentru că Domnul Iisus Hristos la cruce ne-a adus Harul. Nimeni nu a putut să ni-l aducă. El a fost aducător de Har. El este dătător de Har. Și perioada aceasta a Harului a început la cincizecime, care este ziua de naștere a Bisericii. Și se desfășoară în prezent. Suntem încă în dispensația Harului. Oamenii se pot pocăi dacă cred și se pocăiesc. Pot deveni mântuiți. Nu este un lucru mic. Păi e greu cineva să te ierte pentru o simplă greșeală care i-ai făcut-o. Ai glumit o glumă proastă, poate că l-ai înșelat mai mult sau mai puțin, cine știe, dar un lucru mai mărunt. Dom'le, și nu poate să te ierte. Și pentru o viață de păcate, Dumnezeu te iartă dacă te pocăiești. Nimeni nu poate să înțeleagă ce fel de ființă poate să fie Dumnezeu încât într-o clipă Dumnezeu te iartă dacă te pocăiești și îți mărturisești păcatele. Ei bine, în perioada aceasta păcătoșii sunt chemați să fie mântuiți și perioada aceasta se întinde până la răpirea bisericii. Când răpirea va veni, atunci mântuirea nu va mai fi ca acum. De aceea Biblia ne spune să veghem, să dăm năvală și să ne pocăim. Ultima perioadă este perioada împărăției de 1000 de ani. Noi încă nu am ajuns în această perioadă, dar ea este undeva în viitor. Perioada aceasta va începe odată cu apariția Mântuitorului, odată cu auzirea trompetei care va suna, ea fiind un semnal, și atunci toți morții vor învia. Observați că fiecare dintre dispensațiile, dintre perioadele, dintre epocile acestea se termină cu o judecată, inclusiv cea de-a șaptea. Ea se va termina cu o judecată, pentru că oamenii mor o singură dată și apoi urmează judecata. În vremea în care a domnit conștiința, spre exemplu, omul a fost pus sub răspunderea de a face binele. Aduceți-vă aminte de Geneza 4. Și în loc de bine a existat primul păcat în familie, primul fraticid, un frate și-a omorât, un om și-a omorât fratele. Ce am zice noi despre cineva care își omoară fratele astăzi? Omul ăsta ar fi greu de acceptat. Și totuși, doar din invidie, n-a fost o ceartă pentru lucruri mari, pentru proprietăți, ci doar din invidie. Sigur, în detalii Dumnezeu știe ce s-o fi întâmplat, că ei trăiau mult atunci și s-au acumulat tot felul de evenimente, de conflicte, dar aici ne spune Scriptura că a apărut, aceasta a fost scânteia care a declanșat. Cu siguranță contextul este plin de tot felul de, eu îmi imaginez, Biblia nu spune asta. Important este faptul că Dumnezeu a trebuit să vadă că răutatea omului era mare pe pământ și, așa cum spuneam mai devreme, tot ce se producea în mintea lui era în mod consacrat păcatului. Și Dumnezeu s-a uitat la Adam și Eva în perioada inocenței, s-a uitat la oamenii ăștia în perioada conștiinței, s-a uitat în vremea lui Avram la perioada făgăduinței, s-a uitat în vremea lui Moise la perioada legii și s-a uitat la toate aceste generații de oameni în toate aceste 6 până în prezent perioade și toate aceste perioade s-au încheiat cu o judecată. Nici măcar una nu s-a încheiat fără judecată. Judecata este aplicarea dreptății față de un om sau față de un grup de oameni care au încălcat legea. Observați că această casă a lui Dumnezeu, care ia diverse forme superioare în istorie, începând de la, ce să zic, grădina Eden, poate că a fost prima casă, dacă îmi e îngăduit să dau exemplul acesta în felul ăsta, până la noi astăzi care suntem în eclesia, în biserică, întotdeauna Dumnezeu a judecat pentru că oamenii au trăit sub standardele sale, devenind incompatibili cu voia sa. Și atunci, dreptatea lui Dumnezeu s-a aplicat prin pedeapsă pentru oamenii care s-au răzvrătit împotriva eticii lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre casa lui Dumnezeu, noi n-am mai trăit. Eu, spre exemplu, am apărut la sfârșitul anului 62. Dar înainte de 62 nu știu ce s-a întâmplat decât câte ceva din cărți. Dar au existat generații peste generații de-a lungul istoriei. Însă Dumnezeu a fost prezent întotdeauna. Dumnezeu are experiențe cu toate neamurile de oameni. Și toți au fost la fel. Cu ochii pe păcat, cu ochii pe răutate, pe mândrie, pe aroganță, pe control, pe manipulare. Tot timpul a fost așa. Cu ochii să se dea mari, să stăpânească, să-și facă un nume pe pământ, iar pe Dumnezeu l-au folosit doar când s-a îmbolnăvit. Și Dumnezeu s-a uitat la ei, generație după generație, generație după generație, epocă după epocă, dispensație după dispensație, perioadă după perioadă. Dumnezeu are experiență cu neamul de oameni și toți sunt la fel. Toți sunt la fel. La nivel comunitar, oamenilor nu le arde de Dumnezeu. Pastorul Huțuțui îmi spunea, când a cântat Laura în seara asta, a fost arhiplină amfiteatrul de la Cornișa, oamenii erau afară, erau agățați de balcoane, pentru că Laura trece drept o fată, un înger cu o voce frumoasă. Cântările vorbesc despre Dumnezeu, dar nu sunt confrutative ca o predică. Nu se încheie cu o chemare la pocăință. Însă când cântările s-au încheiat și a apărut ideea de predică și de chemare la pocăință, pastorul Huțuțui mi-a spus că o grămadă au plecat. Și i-a înscris așa: nu le arde oamenilor de pocăință. Oamenilor le arde cel mult de artă, dar nu de pocăință. La nivel comunitar, oamenilor nu le arde de pocăință. Eu văd când merg în România și nu numai în misiune, nu numai în România în misiune, când încep să predic, că predica e confruntativă, predica e ca un clește, îl ia și îl strânge până... Încep să iasă din biserică sau din sală, indiferent, de pe stadion, se duc. Și cu fiecare care iese, parcă îmi iese un rinichi, un plămân, un ceva. Și n-ai ce să le faci, se duc, pentru că nu le trebuie pocăință. Disprețuiesc pocăința, urăsc pocăința, batjocoresc pocăința, nu le trebuie, pentru că nu înțeleg. Pentru că nu înțeleg. Oamenilor le trebuie distracție. Distracție, circ și pâine, dă-le să mănânce și fă-i să râdă. Fă-i să râdă. Și dacă se poate să treci și de chestia asta și să ajungi la altceva, atunci și mai bine. Dragii mei, urmează manifestarea mâniei lui Dumnezeu și judecata asupra oamenilor. Dar Mântuitorul a venit și s-a așezat sub vinovăția oamenilor. Și toată vinovăția oamenilor a fost pusă peste el. Și el a stat în fața lui Dumnezeu pentru prima oară în istoria ființei sale, plin de păcat. Și chiar dacă era Fiul lui Dumnezeu, datorită păcatului, nu el l-a făcut, el doar și l-a asumat. Dumnezeu l-a pedepsit. De fapt, a pedepsit păcatul din el, dar sigur că manifestarea fizică a venit peste el și el a trebuit să moară. Ce credeți că e mai greu pentru un tată, să accepte să moară el sau să accepte să moară un copil de-al lui și el să se uite la copilul lui când moare? Întrebarea este puțin nepotrivită, pentru că e greu și într-o situație și în alta. Dar aproape că e mai greu să se uite la copilul lui când moare pentru un lucru. Aproape că mai bine zice, mor eu. Îmi spunea una dintre bunicele din biserica noastră, căreia i-a murit un nepoțel, am vrut să-i spun lui Dumnezeu, de ce nu mai lua, Doamne, pe mine că-s bătrână? Și, Doamne, dar mi-a fost rușine să-l întreb așa. Cum să-i pun eu întrebarea asta lui Dumnezeu? Cine sunt eu să-l întreb pe Dumnezeu de ce ai făcut așa și nu ai făcut altfel? Eu sunt doar o umbră de om. Cum să-i cer eu socoteală lui Dumnezeu de ce face? N-am dreptul ăsta. Mântuitorul a venit, Dumnezeu s-a uitat la Fiul Său și pur și simplu l-a pedepsit ca și cum eram noi, dușmanii lui Dumnezeu. Asta a fost penultima judecată din penultima dispensație. De fapt, nici o pedeapsă, nici o judecată n-a mai fost ca aceasta și nici nu va mai fi. Așa cum spuneam, a urmat cincizecimea, grupul celor 120 care au fost nucleul, au fost membrii fondatori ai Bisericii lui Dumnezeu. A venit cincizecima, ziua de naștere a Bisericii, și prin coborârea Duhului Sfânt ei au fost botezați și, atenție, dintr-o dată și pentru prima dată, ideea de adunare capătă un nou nume. Casa lui Dumnezeu pentru prima oară este numită trup. O casă este formată din ceva material, depinde ce fel de casă e, poate fi din pământ, poate fi din lemn, poate fi din piatră, poate fi din alte materiale, dar oricum este, nu e o ființă. Era ideea de o construcție, de o construcție moartă. Pentru prima oară în dispensația lui Hristos a Harului apare ideea, în loc de casă a lui Dumnezeu care e moartă, apare ideea de ființă, de trup al lui Iisus Hristos. Iar capul, fiind Hristos, este în cer. Observați cum se schimbă ideea de adunare din clădire în ființă. Și asta are mesaj, nu-i doar un nume. Dimpotrivă, numele a fost găsit ca să dea glas reprezentării simbolului. Nu a fost pus un nume la întâmplare. Pentru că această exponențialitate, am vrut să spun, am găsit o exponențialitate, dar e un termen pretențios. Această dezvoltare a ideii de biserică de-a lungul istoriei prin toate aceste etape, care capătă mărime pe timp ce merge, forță, amploare pe timp ce merge, superioritate, se apropie de imaginea lui Dumnezeu, care nu putea să o prezinte de la început, că oamenii n-ar fi putut să o priceapă. Vedeți, noi mergem în clasa întâia că nu suntem în stare să mergem direct în a doua. Și mergem la generală că nu suntem în stare să mergem la college. Sau la high school. Și o luăm așa încet, că atâta putem. Ăsta e ritmul. Tan, 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 tan. Dacă îi dai ta-ta-ta-ta-ta, numai unul, doi reușesc dintr-un oraș. Ăia care sunt mai de la Dumnezeu, mai cu lumină. Ei, tot la fel a fost și revelația. Trebuia o clasa întâia, trebuia o clasa a doua, trebuia un high school, trebuia un college. Trebuia. Omul în felul ăsta poate el să priceapă și să se adapteze la o creștere exponențială. De acum înainte, nu mai trebuie neapărat să se umble la nivel de colectivitate ca în Vechiul Testament, și omul, prin faptul că se convertește și se naște din nou, prin faptul că Duhul Sfânt intră în el, el prin el și prin Duhul care e în el și prin Hristos, el poate să aibă o relație nemijlocită de preot cu Dumnezeu. Și apare ideea că noi suntem preoți toți, o preoție universală, o preoție aleasă, și exact că Petru face referire la la această idee. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că spiritualitatea noastră nu mai depinde de comunitatea noastră. Sunt oameni care spun, eu nu mai vin la adunare din cauza lui Cutare, fii serios, fii serios, e cel mai ușor să o rezolvi în felul ăsta, să dai vina pe păstor, pe comite, pe dirijor, pe ușieri. Dom'le, cineva nu s-a uitat așa și s-a uitat drept, trebuia să se uite așa. Și nu s-a uitat așa. Și el nu mai vine la adunare acum. Frați și surori, pocăința e un lucru personal. Nu mai suntem la nivel național ca în Israel. Noi suntem templul Duhului Sfânt. Nu trebuie să mai mergem la Ierusalim. Însă ideea de eclesia, unde noi ne întâlnim în mod convențional, joia de la 7. Fraților, e bine joia de la 7? Ok, facem joia de la 7. E bine duminica de la 9. Acum am fost ispitiți și noi și o grămadă de presiune când am deschis biserica. Bă, băieți, hai să începem de la 10. Hai să o facem mai scurtă. Ce faci 3 ore la biserică? Păi ne mănâncă pielea. Prea mult 3 ore. Și am zis că e mai bine 3 ore. Mai bine 3 ore. Că dacă e mai bine să dormi mai mult, dacă e bine să stai mai mult în concediu, în vacanță, dacă e bine să mănânci mai mult, dacă e bine să te bucuri mai mult, m-am gândit că trebuie aplicat mai mult și la treaba asta și 3 ore e bine. Așa am fost, așa ne-am învățat, asta e generația noastră. Când noi o să murim și o să vină cealaltă generație, nu știu la ce timp o să ajungă, dar Dumnezeu o să fie și cu ei, cum este și cu noi. Duhul Sfânt astăzi este în fiecare om. Cuvântul lui Dumnezeu este în fiecare. Nașterea, minunea aceasta a nașterii din nou este în fiecare credincios. Duhul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu cercetează și prin Hristos fiecare trebuie să spună: eu pot totul în Hristos. Fiecare trebuie să ne zidim pe credința noastră și pe temelia care a fost pusă. Și în 1 Corinteni capitolul 3, Pavel vine și atacă ideea aceasta și spune următorul lucru. Și am aici, aveam o soră în România, care, o soră baptistă care ne-a dat la Giurgiu casa ei ca să facem biserică în ea. Era o persoană mai conservatoare și mai critică. Și la o lună, două, trebuia să stăm de vorbă. Venea la mine și spunea: frate Luigi, am o gușă de pelican. Știți cum e pelicanul, nu? Care aici o gușă mare unde strânge multă hrană. Are stomac aici. Și zicea: am o gușă de pelican. Adică am multe lucruri să spun. Le strângea. În mod deosebit, aveau probleme cu nervii și nu suporta volumul la muzică. Trebuia să se cânte așa: ce faci? Ce faci? Pentru că O zgâria. Și venea cu gușa de pelican să se plângă, să spună: uite, aia mă deranjează. Ei, noi toți trebuie să ne zidim pe credința noastră, dar Pavel vine și spune: s-a pus o fundație, s-a făcut un plan, s-a făcut o probă de rezistență. Există un proiect. Fundația este pusă, lucrarea este începută. Voi zidiți pe fundația aceasta. Nu vă duceți nici în afară, nu lărgiți, nu intrați nici înăuntru, nu îngustați. Zidiți pe temelie. Zidiți pe temelie. Mergeți așa ca să fiți binecuvântați. Întreb eu: este generația noastră fidelă temeliei? este generația noastră fidelă temeriei? Spuneam că și eu am o gușă de pelican acum, dar nu-i timpul potrivit să vă spun ce am în gușă. Suntem extrem de însetați să facem zidurile să fie mai înăuntru sau mai în afară. Suntem foarte tentați să liberalizăm. Ne deranjează voia lui Dumnezeu, fraților. Orice ați spune, ne deranjează voia lui Dumnezeu. Vrem să facem pocăința mai digerabilă, mai ușoară. Vrem mai multă goliciune. Așa un pic de... Nu? No? Mai multă libertate, mai o țigare, mai o treabă, o ceva. Mai un... Ceva, un pic de... Niște jocuri. Ceva. De ce vrem asta? Pentru că nu ne mai trebuie pocăința autentică. Nu ne mai trebuie, ne deranjează, e grea. Abstinența nu ne place. Nu ne place abstinența. Nu ne place. Ne e greu să postim. Ne e greu. Ne e greu să citim din Biblie. Pe prăpăditul ăsta de Facebook nu ne este greu, pentru că Facebook-ul rănește firea. Nu spun că Facebook-ul e rău neapărat, pentru că poți să-l folosești și bine, dacă poți, nu știu cât pot. Dar ceea ce vreau să spun este că nu neapărat în sine este păcătos. Că dacă te uiți la două, trei lucruri și spui așa, uite, mi-l pun să sune, peste 15 minute să sune, peste 15 minute să sune, ok. Peste 15 minute va suna. Când a sunat, am ieșit de pe Facebook. Câți dintre voi în seara asta vă hotărâți să faceți lucrul ăsta? 15 minute. Mâine vă uitați 15 minute. Când sună telefonul, închideți Facebook-ul și toată ziua vă luptați să nu mai intrați încă o dată, indiferent ce se întâmplă. Pentru asta veți avea nevoie de caracter. Veți avea nevoie de maturitate. Veți avea nevoie de angajament și veți avea nevoie de un motiv. Vreau să petrec mai mult timp hrănindu-mi și omul din interior. Omul din interior nu se hrănește cu pâine, nu se hrănește cu filme, nu se hrănește cu miștocărel și cu gagică reală, așa, mai cu o fetiță, mai nu știu ce. Nu, omul dinăuntru nu se hrănește cu așa ceva. Dimpotrivă, el rămâne fără aer. Lui trebuie lucruri duhovnicești. Când îl pui să postească, înverzește. Ia uite, ce frumoasă este. Nu e uscată. Când citește din Scriptură, se umple de suc. Când se întâlnește cu cineva și discută din Scriptură, prinde viață. Omul din lăuntru nu se hrănește cu lucrurile din afară. De aceea, limitați mâncarea pentru firesc. Limitați-o. Puneți telefonul să sune. Pune-l să sune, că altfel tu nu simți că trece timpul, că e dulce. Și ești mic. Nu neapărat ca vârstă. Apostolul vorbește despre fundație și despre faptul că noi trebuie să rămânem pe ea. Știți ce am vrut să vă spun în această seară? Casa asta lui Dumnezeu nu s-a inventat în timpul nostru. Pocăința nu s-a inventat în timpul nostru. Noi am apărut și noi acum ca niște meteoriți și am găsit toate lucrurile astea aici. Și dacă nu vă supărați pe mine, ne-am pus cu toporul pe ele. Și pe ce nimerim, le stricăm. Nu ne mai trebuie 3 ore de adunare, ne deranjează. Dacă mergem în concediu, nu mai vrem o săptămână, vrem 10 zile. Observați firea, cum își pune cuvântul. Și asta nu e neapărat firea pământească, e firea omenească, care are nevoie de odihnă. Asta nu e păcătos. E amoral, nu e moral sau imoral. Dar când e vorba de adunare, 3 ore e mult. Când e vorba de adunare de 2 ori pe duminică e mult. Mă, oameni buni, nu v-ați gândit vreodată că Dumnezeu se uită la noi? Nu v-ați gândit vreodată că e jenant? Nu v-ați gândit că e vorba de loialitate? Până la urmă, e vorba de loialitate. E vorba de loialitate, ca față de soție. E vorba de loialitate până la urmă. Mă gândesc în timp ce stau acasă, Dumnezeu acum se uită la mine. Numai atâta pot să-i arăt lui? Numai asta pot să-i ofer? Numai atâta merită? Eu n-am avut nicio șansă în viața asta. Și Dumnezeu m-a binecuvântat. Ce fel de conștiință, de suflet, de minte pot avea să mă facă plouă și să nu-mi fie rușine de Dumnezeu? I-am tot tăiat din drepturi. I-am tăiat Dumnezeu din drepturi. încet, încet îl dăm afară din adunare, îl dăm afară din casă, îl dăm afară din odăiță, îl dăm afară din părtășiile noastre, tot mai puțină spiritualitate este și tot mai mult show și tot mai mult divertisment. Oamenii lui Dumnezeu, asta este casa lui. Dumnezeu are numele pus pe certificatul de proprietate al acestei proprietăți. În locul ăsta, orice goliciune este absolut interzisă. Mamelor, învățați-vă fetele să nu mai vină îmbrăcate așa, că nu e aici la pool. Iertați-mă, cuvântul ăsta e pretențios în limba română. Să zic strand. Aici nu suntem la ocean, nu suntem la lac. Mă, oameni buni, asta este casa lui Dumnezeu. Ăsta e un loc de pocăință și de rugăciune. Stați cu gura pe ele chiar dacă nu vor și chiar dacă se supără. Și fetelor, de ce trebuie să vă îmbrăcați în felul ăsta? De ce? Duhul vă tentează? Nu. Firea, de ce nu vă opuneți? De ce nu manifestați loialitate față de Dumnezeu? De ce nu aveți demnitate? De ce transformați casa asta într-un loc unde ne este rușine să ne uităm la voi? Doamnelor! Și acum vorbesc despre lucrul ăsta, dar putem să vorbim despre alte lucruri, de altfel. Bărbații cu ale lor, că și bărbații nu sunt mai buni cu nimic, numai că sunt specific în felul lor. Deja am trecut de timp. Frați și surori, în seara asta am vrut să spun următorul lucru. Am început să ne jucăm cu casa Domnului. Am început să tratăm casa Domnului cum ne place nouă. Și casa Domnului este în competiție cu divertismentul nostru, cu confortul nostru și cu toate oportunitățile pe care noi le avem. Frații mei, nu este casa mea. Eu nu sunt mai bun decât dumneavoastră. Eu nu câștig nimic că dumneavoastră veniți aici. Dar dumneavoastră știți că dacă nu predic eu în această seară și predică oricare dintre pastorii ăștia, aceleași lucruri o să le spună. Că nu o să predice din altă parte decât din cartea asta. Și dumneavoastră știți că această carte este adevărul. Și oricine se urcă aici, dumneavoastră, dacă ați veni și ați da un îndemn, tot despre înspre pocăința ați vorbi. Oamenii lui Dumnezeu, să nu lăsăm pandemia să ne strice valorile, să ne strice principiile, să ne strice obiceiurile, să ne ia pocăința, să ne strivească loialitatea față de Dumnezeu și să nu ne mai ajungă 6 zile pentru noi și una pentru Dumnezeu. Nu putem să facem asta. Este inadmisibil. Este absolut inadmisibil. Dacă puteți, luați gândul ăsta acasă cu dumneavoastră, că și în dumneavoastră există Duhul Domnului și Cuvântul Lui, nu numai în alții dintre noi. Haideți să stăm înaintea Domnului la rugăciune și apoi să mergem spre casă.